Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere, hitz egiten dira.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ez eguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilgarri eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Igezutalakorik egin.
Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan.
Bizitzak aurrera darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Pobrezia. Baliabidez urri dabilenak pairatzen duen egoera. Kolore posible bakarra omen, baina abizenak bat baino gehiago. Ez da noski modu isolatuan lantzeko gaia, atzean duenari begiratzeak omeni. Gaur ordea, garrantzia bereganatzen ari den senidea izango dugu ahotan, pobrezia energetikoa. Horretara dator Aitor Rosa Goienerreko kidea. Jasangarritasuna modan eta moda jasangarri. Amaia Eliza hoien zer suma ibili ondoren, Katalin Antxia jostuna topatu du oial artean. Ez pentsa gomendioen atala ahaztuko dugunik. Kresala Zineklubak ze proposamenekin harretuko dute gaitu? Informazioa berazgarria dakarkielakoan, hemen da gelditu makinaken 24. saioa.
Benetan, hasi nintzenean, benetan. Benetan, hasi nintzenean, benetan.
Gaur, Goienerreko Aitor Osakin egin dugu hitzordua. Pobrezia energetikoa dalako azitzeitea dator, baino lehenengo ongi etorria emango diogu. Kaixo, Aitor, zemuzabil.
Oso ondo egia esan. Io ondo?
Bai, nire bai, prestetorri alaiz.
Bueno, bai, alda moguen.
Asingo bat jokin. Porta espazaik, zuka ingo dizut. Ah, bueno, ala eskatzen dula irutzen zaidalako. Pobrezia energetikoa aipatu dugu gai bezala. Zer la pobrezia energetikoa, zer la? Ez ala pobrezia bere utxean.
Bai, izatez lankide batek esateun bezala, pobrezia energetikoa igual motxian esan da, esan lehik edala pobrezia orokorran abizen bat ez, azken finean, bueno, zuzenian lotuta do pobrezia orokorrakin, baino hala ere, kontuan hartu berda, ba, ez tala pobrezia orokor hori baizik eta, bueno, bestelako kompleksotasun batzu da eskala, eta gaur egun ere argi dagoen ikan ere, ez da hola oso ondo definituta zer dan pobrezia energetikoa eta zer ez, eta nolabait garatzen duan kontzeptu bat dela.
Ez dago definituta, ez dago argi zelan energetikoki pobre izatea.
Ez hola konsensu orokor bat dauna da geota esan duten bezala geota zehaztasun gehiago hartzen aidanez, ba bueno, Europa mailan adibidez ja jarri ditue nolabait faktore batzuk edo lau puntu nagusi pobrezia energetikoa zertan zehaztu ahal izateko. Eta motxian esan da nolabait labur bildu leike, ba, bueno, lau puntu hori diala, bat dala, gastu desproportzionatua, edo pertsona edo famili baten, errenta kontuan hartuta, eta bea bizidan estatu, edo herrialdieko batazbesteko gastu hori kontu hartuta, ba, bueno, bere diru sarrerekin alderatuta, bere energia gastuak ze proportzio daken. Hori da, bat, gastu desproportzionatua. Gero bestia da igual, pixkat beste muturra junda, eskutuko energia pobrezia bezala esateana, eta hori da, ba, pixkat hori ez, justu kontrakoa, da familiak edo etxe bizitzak oso diru gutxi gastatzen dutenean energia gastuai aurre egiteko. Claro, hori esan lekeu aldalako efizientzia ona dakela, eta kasu batutan izangoa, baino kasu askotan eta kasu gehienetan da, azken finean gaitasun ekonomikoik ere ez dakatela gastuei aurreiteko, ez? Gero beste bi faktore edo izateianak dira bat, temperatura mantendu ezin ahal izatea batez ere neguan, ez? Gero hori kokapen geografikoan arabera aldatu egiten da, claro. Hotzaiten den lekutan da batez ere neguan temperatura minimo bat mantendu ezin ahal izatea. Esan leke igual 17tikan bera dala, baina bueno, temperatura gomendagarria 20 gradu inguru danez, ba eta hori igual gaur egun ere pandemiakin ere bizkat konturatu gea, ez? Etxean demora asko pasa ezkio naiz eta 18-19 gradu den, ba hotza pasa leikela, ez? Ba, ko, zenbat eta temperatura txiki, orduan eta larritasun handia. Eta gero laugarren faktoria dana da, faktura energetikotan atzerapenak, ez? Azken finean igual, momentuan ezin duzu faktura ordaindu, eta gero atzeratzen juteza, eta ben, hori demorakin ere akumulatu daiteke.
Zu Goierneko langilea zaitugu, eta pobrezia energetikoan zabiltza. Ze ekimen daude pobrezia honi aurre egiteko edo ze lanetan ibiltzen zeate?
Ba, ben, ekimen mota ezberdina daue. Goierner mailan gaur egun nolabait bi ekimen edo bi proposamen dazkau, pobrezia energetikoaren gaia lantzeko, bat da barrura beirako programa bat, Goierner soziala izendatun programa, eta gero beste bada baitere, ba, bueno, proiektu europear baten sartuta gaude, eta horreia pixkat beste dimentsioa daka, ez, ba, azken finean hori, Europa mailako kontu badalako. Baina Goierner barrura beira, esan bezala Goierner soziala programa, da, pobrezia energetikoa aurrei nahi dion, edo, bueno, aldan enean, pobrezia energetikoakin, edo pobrezia energetikoan egoera hobetu nahi duen programa bat, ez? Eta hori zentratzea batez ere formakuntzan eta jakintzan zabalpenean, alegia pobrezia energetikoa pairatzen duten pertsonak edo familiak formatu eta haiei beno, ba, azaldu zer dan faktura elektriko bat, azaldu nola aurreztu daiteken energia, azaldu baita ere eta erakutsi nola jaso daitezken laguntzak pobrezia energetikoa aurre egiteko, ez? Eta orduan, ba, adibide zehatz bada adibidez, familia edo pertsona baten faktura bat hartzia, eta horrei begiratu bat ematea eta ikustia nola hobetu daiteken, ez? Ba, izan lehike potentzia jetxiz, izan lehike tarifa aldatuz, izan lehike merkatu erregulatuan edo librean batetik bestea pasan. Eta gero orokorrian baita ere, ba, azken finean formakuntza edo jakintza merkatu elektrikoen inguruan, fakturan inguruan dagoela, ez? Ze, bueno, nik uste neko argia dela gaur egun argindar, merkatu elektrikoen inguruan oso jakintza gutxi daola zabalduta orokorrian eta oso gutxi dakigula, ez? Eta horren inguruan jakitea oso garrantzitsua da ulertzeko benetan nola funtzionatzen du merkatu elektrikoak, gero ulertzeko faktura elektrikoa nola ulertzen duen, eta gero ulertzeko ba, guri horrek nola eragiten digun, ez? Ba, gastuei dagokienez, energian kontsumoa dagokienez, eta bar. Gero, Goierner soziala programa baita ere, garrantzia ematen zaio zerbitzu sozialekin itean elkarlana, ez? Zerbitzu sozialak azken finean dira udaletxen bidez, edo bestelako erakunden bidez, lotura zuzena dakatenak pertsona zaurgarriekin edo ba, energia gastuei aurreiteko arazoa dazken pertsona horiekin, eta orduan, bueno, haien bidez, nahi dana, familiakin behiekin edo pertsonekin behiekin zuzenian lanketa itiaz gain, gizarte zerbitzutako edo bestelako harreman hori daken eragide pertsona horiek zuzenian baitara kontaktu ekitzia eta lanketa bat iteakuan, lanketa orokor bat iteakuan pertsona horiekin, ba, energiaren gaiaren lantzeko lanketa bat itea. Ze gaur egun askotan, diru laguntzak ematen dira, bestelako lanketa egiten dira, ba, baina gero azken finean, familia edo pertsona horrek diru gastu handi bat balima daka energiekin lotuta ona, eta horrei aurreit ez balima dio, berdin-berdin jarraituko diru hori gastatzen, eta jaso dezake laguntza bat, baina alare diru hori gastatzen dongo, ez? Ba, bueno, bat, diru gastu hori, energian kontsumoak eragindako diru gastu hori gutxitzen balima da, horre gero eragin dezake azken finean, ba, bueno, gizarte zerbitzuak ere gaitasuna eukitzia familia gehiori laguntzeko bedola, ez? Eta gero, ba, baitare, gizarte zerbitzu eta zaparte eta familia zaparte ere, bueno, azken finean Goierner soziala programa behare helburutako bat bada, ba, bueno, alik eta zabalpen handien nahitea, eta horitea, ba, voluntarioen bidez, baitare itzaldiak antolatuz, eta tailerrak antolatuz, ba, baitare faktura elektrikoen inguruan, eta gai horrekin lotuta duen beste gaien inguruan ere bai.
Ez ezagutza handia da gaian inguruan, jendea konstiente alda pobrezia egoera batean bizi den edo ez?
Nik esango nuke baiet, oza, nik neu hasita ere niretzako ez da beti anikan ezautu izan deten gauza bat, ez? nagoen ala gutxi, beno, ba, bizkat urtea pasatu ala, eta igual, gaia orduan eta gerturago sentitu ala, ba, bizkat, ni ere igual neu kontzientzia hartzen hasi naizena, ez, eh? Ikere ikusten ere etxian bagare baten pentsatzen duen, ba, bueno, etxia zaharra da, eta ezin da temperatura mantendu, eta keitxo, ez. Baina gero temarekin konturatzen jutezea, horrek azken finean, bizkat, arazo estrukturaloa dakala atzian. Eta ba, zure gaitasun ekonomikoan arabera izan leke erekin handia edo txikioa izan dezake. Eta ez da azken finean gaztu ekonomikoa zuzenian eragiten gozoa, baizik eta bueno, etxian egitura beha, dakan kultura, dakan kontsumoa kulturare bai, ez, gaur egun eta ez da energiakin lotuta, baizik eta edo zein ondasun materialekin elikagaiekin eta dakan kontsumoa kultura horrek bultatze gaituna da, izan ere, justu, gehiago kontsumitzea, gutxio kontsumitzea baino, ez. Eta justu, ba, goien erratik anero hortan enfazia jartzen egin behar dela, lehenengo gauza egin behar dena da, energia gutxioa gaztau. Eta hortako egin behar dira, bueno, ibili daitezke teknologia berriak, ibili daitezke formakuntzak, baina ezken finean da, ekintza txiki batzun bidez. Gero, ezin da sekulaztu, atzetik handakan arazo estruktural hori, eta bueno, ba, energia sistema beak eta nola don antolauta, horrek zuzeneko eraginare badakala, ezken finean, bukaerako nolait izeberran punta dan, pobrezia energetikoa pairatzen du pertsona hori.
Lehenago ere aipatu duzu proiektu desberdina daudela, bat Goienerren barrura begirakoa orain azaltzen da izinen Goiener soziala izango zena, eta proiektu Europar baten berrire eman diguzu. PowerPur, zer da, zertan datza da honek?
Bai, PowerPur da, esan bezala Europako proiektu bat, eta guztira 14 erakunde ezberdin gaude sartuta, bi kooperatiba energetiko, Goiener eta gero Portugaletikan Koperniko izeneko beste bat, eta gero daude, bueno, Greziko unibertsitate bat, beste, bueno, enpresa handi bat Europa mailan teknologia kontutan ibiltzen dana, eskualdetako energia agentziak, eta, bueno, erakunde mota ezberdinak, ez, perfil ezberdinako erakundiak. Eta PowerPur da azken finean, bueno, bere izenburua euskarara itzulita izango litzake, ba, pertsona zaurgarriak ahalduntzen, komunitate energetikoen bidez edo pixkat parte hartzean bidez. Eta horren helburu nagusia gaur egun ibili izan dian edo orain arte ibili izan dian mekanismoak erabili pobrezia energetikoa neurri baten heltzeko, alegia etxeko efizientzia hobetuz, formakuntza emanez, hori etxetera bisitekin eta jendei esplikatuz, ba, beno zure egoera hau da, eta hola hobetu dezakezu, ez? Baina gero hortaz aparte, eta igual zati hau da nolait berria eta igual Goienerretikan ere oso ondo datorkiguna, jako kooperatiba eta komunitate energetikoen kontzeptua sartzen ditu hor, zesan bezala, neurri tradizionala horietaz aparte baita ere ja zabaltzen du espektrua parte hartze berri batea, ez? Eta hortan aipatu behar dena da, ba, bueno, Europako merkatu elektrikoa ere pixkanaka idan ez zabaltzen jendian parte hartze horrei, ba horrek egin baten lagunduko jola, pobrezia energetikoan pairatzen duten pertsonei ere, enpresa edo multinazional energetiko gehien menpeon berrian, haiek behaien energia gestionatu alizatia, ez? Eta hori izan eke zuzenian kontsumitzia, baina gara baita ere, ba, hortaz aparte igual, kolektibotasunak ematen ditu aukera berri horiek aprobetsatzia. Adibidez izan leke, energia efizientzia hobetzeko neurriak hartzia taldeka, ez? Esan nahet, nik hartuen ez dakizan bat 1000 € ordaindu berbalin baditut, etxeko efizientzia hobetzeko, ba igual mekanismo batzu badaue, non jende desberdina juntatzean, izan leke komunitate energetiko baten, edo kooperatiba energetiko baten, edo bestelako forma batzutan, eta hola ardun, askoz eskuragarrio bihurtu daiteke, efizientzia hori hobetzeko, hartu behar dian neurriak. Hori izan isolamendua jartzia, izan leioak aldatzea edo bestelakoak.
Aipatzen zenun kontuetako bat gastuaren azan, Aitor? Ba, nola egiten zaio pobrezia energetiko egoeran dagon batek, bere baldintzako betzeko, hartu behar ditun neurriak, ba, hainbat ekonomikoak izango dira, egin behar ditun nobekuntzak gastu ekonomiko bat suposatuko dute, Ze mekanismo edo daude horri aurre egin alizateko?
Gauza paradogikoa da, ze pixkat pobrezia energetikoa nolabait espiral bat izango alitze zela ere ulertu daiteke. Ze azken fina da, bueno, retroalimentatzean fenomeno bat, zuk dirua ez bali madakazu gauza bat iteko, gero ezin dezu gauza hori, eta gauza horrek ekarriko luken, edo aldaketa horrek ekarriko luken benefizio hori ezin dezu jaso. Orduan, pobrezia ekonomikoan daun pertsona batek oso baliabide gutxi izan ditzake energia pobrezia aurre egiteko ekonomikoki, ez? Halare, badaude, eta gaur egun ikuste hortan ere garrantzitsua da atentzioa jartzia, ze bueno, azken finean kontsumo kultura, bizidean kontsumo kultura hontan esan bezala ez, ba, pixka bultzatzen du, kaso gutxi itia, guk gaur egundakon kontsumo, baina bueno, izatez, konportamentu aldaketa simple batzukin edo gauza asko aldatu, eta ezke, betiko adidea jartzen dian da, ba, bueno, arkiak erabiltzea ez dianian itxali, frigorifikoa demora gutxi euki irekita, kalefazioa piztuta daunean lehi behitxi, eta holako gozo, goie dia batez ere igual, gastu ekonomikoik suposatzez duenak ez, eta nik uste danok egin ditzakegula gauza horiek. Alare, horrekin ez da, energia pobrezekin bukatuko, goie dia pixkat detaietxo batzuk, eta bueno, danok kontu hartu berkego egin dituzkenak, nik uste hortan ere igual atentzio jarri bertena da, bueno, kriminalizatu gabe eta kulpa edo erru hori pertsona individual horren gainean jarri gabe, ba betire, ba, bueno, ondo daola gogoraztia gure ohitura aldaketa txikiekin gauzako betu daitezkela. Hori igual gastu txikia suposatzen duen aldaketa txiki horiek, ez? Gero, bueno, maila desberdina daue, zenbat eta diru gehiago gastau, ba, segurazki diru gehiago aurreztuko duzu edo gastua txikitu ingo, ez? Gastu txikia suposatzen dutenak eta gaur egun asko egiten ari dian adia, ba, bueno, adiez bombilla edo argiztapenak aldatzia, ez? Ba, tradizionalki ibili izan dian bombillak neko energia asko kontsumitzeue eta horren aurrian, ba, adiez LED bombilla batzuk ibili ezkeo, ba, arginar kontsumua ein handi batean murriztu daiteke. Gero horrekin lotuta adibidez, ba, orokorrian elektrodomestikoak edo etxeko aparatu elektrikoak haiek ere aldatu ezkeo eta efizientzia hobia daken beste batuta pasa ezkeo, ba, horrekin ere aurreztu daiteke asko. Adibidez, frigorifikoan kasu oso esanguratsua da. Frigorifiko tradizionalo zahar bat balima dakazu demagun, ez dakit, zoz esateatikan 200 batio kontsumitzen duna, naiz eta kontsumo bal momentuko txikia izan, 24 ordu eta 365 egun dazkazu hori martxan, ez? Hori ordu nik uste, bale, momentuen ez asko kontsumitzen, baina gora ikuste zuhurtian ziar, eta da, demora guztian hori kontsumitzen, ez? Eta 200 ordu bakoitzian, torrak azken finean, urtian bukaran asko kontsumitzen du. Guain, aldatzen badi duzu hori, efizientzia asko sobeto dakan batea, eta ez, 50 batio kontsumitzen ditun batea sozesateatik gan, borrak azken finean, momentuen eskatzen dizu inbertsio txiki bat, baina gora jaur luzea bera asko laguntzeu. Horrekin lotuta lavadorak eta beste lakuak, ez? Eta gero ja beste eskala batea junda, ba, etxeko efizientzia hobetzia izan lehike lehioak aldatzia, izan lehike hormetan isolamendua gehitzia eta loko gauzak. Hoiek ja esan bezala, asko inbertsio handi eskatzen dute, jende gehienentzako igual oso eskuragarria ez dana, eta horra adibidez aipatu, lehen aipatutako PowerPoint proiektu europearrak ere pixkat ekarpen hori nahi dula, ba, igual hasierako inbertsio puntual hoiek hain eskuragarriak ez dien pertsonentzako, ba, nolabait kolektibuan indar hori aprobetxatuz, ba, bueno, danon artean igual errexo izango lako hoiek lortzia, ez? Hor sartzea diez, komunitate energetikoan kontzeptua oso interesantia dana, ez energian ekoizpena aldetikan, baizik eta bueno, energia kontsumitzeko moduak aldatzen dialako, eta energia kontsumuekin lotutako bestelako aspektuak adibidez instalazio bat erostia edo hasierako inbertsio bat itia eskuragarria dalako. Horrekin lotuta gaur egun aipatu, ba, bueno, dauden babes mekanismoak, pobrezia energetikoekin lotuta do horrei aurre iteko, Espainiar estatu mailan da ona da bono soziala, ez? Nori azken finean da, arlo ekonomikoekin lotura dakan laguntza bat besteik, ez? Osea, horrek kontuan hartzen duna da, zein dan pertsona zaurgarria, ba, bueno, famili ugari bat izan leike pentsionista bat, edo izan leike famili monoparental bat, guraso bakarreko famili bat adibidez. Eta, bueno, ba, hoien errenta kontuan hartzea, eta dazkan errenta mailan arabera, diru laguntza bat edo beste bat, emate zaio, ez? Hori alare esan bezala, arlo ekonomiko bakarrekan dozu zenduta, orduan eragite ez duna da, pertsona do familia horrek eukiko duen kontsumo mailan. Azken fina ez dana, ez da bultzatzen kontsumo geiztia, baizik eta bultzatzea da, ba, bueno, diru laguntza bat ematea, eta kitxo ez, eta pixkat hortxe egatzea, orduan paradogikoa da, segero diru horrek bukatzeu gaina enpresa handien poltzikotan, eta gaina izatez, oza da, danok ordaintzea duen gauza bat, eta gero enpresa handiak dake horren onura, ze, bono sozialan azken finean, fakturan guk danok ordaintzen dugu bono soziala, ez? Eta fakturan, naiz eta faktura gainetan ikuste eztan, fakturan eguneko zati txiki bat dua, zaku handi batea, ba, bueno, ba, estatua gestionatzen zaku batea, eta gero zaku hortatik banatzea diruak, gaur egun estatu espainiarrian 8 uste diala, ba, bueno, nolabait, enpresa handienak eta gero haiek dake bono sozial hori emateko eskubidea, ez? Orduan horrekin zer dana lortzen, diru hori dana, eta kontsumitzaien gandikan pasatzen diru hori dana, bukatzia enpresa handietan. Eta esan bezala, horrek ez duna, eta horrek energian kontsumoekin behakin ez dakainungo eraginikan, bezik eta bueno, kostu, kostu ekonomikoa egiteko aurre. Maila txiki bat horrita, adibidez udaletxetan edo bestelako eskualde mailako edo erakundetan baita ere, gehienetan izateana da laguntza ekonomikoak, ba izan urtean ez dakiz zenbat euro emanda edo hola, ez? Eta horretik, gure ustez garrantzitsuena da, pobreza energetikoan gaia usteakoan lehenengo gauza izatea kontsumoa bea gutxitzia, ez? Ze horrek azken fina ekarri dezake aldaketak handiena. Esaldi ezaguna da bezala, bueno, energia merkiena da, erabiltza ez da merkiena, ez?
Baten bat, pobrezia energetikoko egoeran egon ezkero posible ala hortik bakarrik ateatzea? Edo behar dia erabaki kolektiboagoak, kompromiso instituzio egon alak, edo nola da irten bidea hortik?
Bueno, ez dut esango posible ez danikan bakarrik ateatzea pobrez energetikotikan. Gogu euki ezkeo eta kriston lan egin ezkeo edo, bueno, gaiai heldu ezkeo eta barra asko dedikau ezkeo, ba, iritsi aiteke. Eraberian denduke esango pertsona bat entzako ezin eskoa nik anebrezte iriztia. Osa, benetan zaiatza bali mazera eta benetan balia bidea bali mazkazu, ba, bai, iritsiko zera. Baina, kora, gaur egun ikusita arazuan, arazua ez dala individuala, bizek eta egiturazko arazua dala, alegia horren inguruan dauden balia bideako somurritza diala, eta esan bezala, espiral baten bilakatzea ala, ba, nik uste argi daola, ez dala arazo individual bat, ezik eta beno, arazo kolektiboa dala, egiturazko arazoa dala, eta horren konponbideak ere arazo egiturazkoa izan behar dula. Adibidez aipatzeko tarifa energetikoa. Ez da kasualidadia izango, ez dakit nola da, baina beno, zan daiten da, pertsona zaurgarri batek ordaintzen dituen impuestuak bere fakturetan batutan izan daiteke, kontsumitzai handi batek ordaintzen du da, baina gehiago, ez? Gaur egungo merkatu elektrikoan zenbat eta gehiago kontsumiu, askotan tarifa merkeo izatea, eta proportioan gutxi ordaintzea, orduan, azken definean segertatzea, bueno, gutxi kontsumitzen dutenak, proportioan askoz gehiago ordaintzen dute, asko kontsumitzen dutena, baina, ez? Tolako gauzein ikustea erreparatu bertzaiela.
Gero, aipatzen duzun, bueno, sozialki eragite hortan, eta, bueno, pandemia bea adibide, lehen aipatzen zen virusak ez diela, bueno, ez dula ulertzen ez klaseaz, ez arrazaz, ez generoaz, denei berdin erasaten diela, eta garbixean margeratu da ez ez. Pobrezia energetikoan baldago horrelakorik. Berdin erasaten aldi guden hori.
Nik uste ez ez, azken finean hori. Gauza askon eraginez, o gauza askon ondoriozkoa izan dare, faktore jakin batzu dian ez batez ere hortan ere egiten dutenak, eta hortak horietatik nagusia baliabide ekonomikoak horrekin jane ustez esan lehikeia aziratik ez tala, da noi berdin ere egiten digun gauza bat, ez? Adibidez, ba, ez tekit, generuai erraparatu ezkeo, aipatzeko bada, adibidez, bueno, pikarak eta goienerrek atea zuten monografiko baten ere aipatzea, ez nola emakumezkoak etxian demora gehiago pasatzen duten, ez? Eta askotan izatea, bueno, nolabait, genero rol banaketan arabera, gizonezkoak etxetik hankapo aiteu lana, eta emakumezkoak etxian, ez, orduan, etxian, zenbat eta demora gehiago pasa, orduan eta gehiago komila artean sufritzen dezu, pobrezia energetiko hori, ze etxian temperatura egokia mandateko gai ez bali mazea, etxetik hankampoa zaudenean, etxea konturatuko, baina etxian zaudenean bai, ez. Eta nik uste hortan adibidez, pandemian kasua esanguratsua dela, eta askotan gertatu zaigula segurazki, etxian zenbat eta demora gehiago pasa, edo lana, etxetik handi izan deunean, igual konturatu gea. Ahi ba, igual etxean dakaten temperatura ez da negoki etxean hainbeste ordu pasatzeko, ez? Hori da ez bat. Baina gero baita ere, ba, bueno, etorkin nahi dago kionez, edo arrazializatutako, edo, bueno, jatorri ezberdinetako jendea dago kionez, horreten ere ustez aipatzekoa da, gaur egun dauen babes mekanismo edo laguntza asko diala, ba, bueno, ez tekit, hizkuntzak adibidez eragin dezaken gauza handi bat, ez? Horren atzian dauna da, horma burokratiko handiak askotan. Eta ia pertsona nolabait hizkuntza menperatzen duen pertsona batei kostatu albalimazaio horma burukorratik horrei aurreitia alegia formulario bat betetzia, informazio bat biltzia eta informazio hori eskaintzia, eta bueno, azteko informazio hori euki ere inberda, zauden estatuko logikan arabera, ez? Zure papelak eta ez dakizar orduan. Ja pertsona hizkuntza hori menderatzen duen eta baldintzatu dazkan pertsona bat entzako zaila balimada horma burukorratik hori aurreitia, ba, pentsau kanpotik anatorre bat entzako, zeinak ez dazkan papel batzuk, zeinak ez dazkan agiri batzuk, zeinak ez dazkan iguali hizkuntzan gaineko kontrol hori edo jakintza hori, ba zemat kostatu altzaion holako laguntza bat eskatzia, ez? Horrek azken fina menpekotasuna sortze, ze pertsona horre daka, erakunde batekiko menpekotasuna, eta ez daka bestelako baliabideikan bere goera hori hobetzeko, ez ekonomikoik edo bestelako baliabideik.
Gero beste kontu bada, gero eta energia gehiago kontsumitzen degula, edo gero eta dependienteagoa berehala energia behar duten gailuetara. Honek eragina duka, pobrezian?
Bai, nire ustez dudik gabe, ez? Azken bina esan bezala, osea, pobrezia energetikoa, kontsumo energetikoekin da lotuta, ez? Gero horralare aipatzeko da nire ustez, fokua jarri bertzaiola pobrezia energetikoa eta etxe bizitzetako kontsumo energetikoa iz horrek. Gizartien kontsumo mailetan zer esan handia daka, baina ez dala nagusia, ez dala kontsumo mota nagusia eta iturri nagusia ere. Osea, nik uste kontu zibili behar gehala zerrei botaten zaion errua edo arazua nunda honik ustean, zer agian aigea, gehiagia enfokatzen, ba, etxian energia asko gastatzea eta arazua hor dola, baina gero aldi berian, garraioan askoz energia gehiago gastatzea, industrian askoz energia gehiago gastatzea, eta egual horrei etzaio erreparatzen ez. Eta horretik handik uste garantitxu ala, eta etxeko energia kontsumo horreire erreparatu bertzaio, eta hori gutxitu berdatu digabe. Handik uste danian eta eremu guztietan gutxitu berdala, baina ben ez dala iturri bakarrare eta arazo bakarrare.
No, beraz, baukagu hor energia eta dependentzia arteko zerbait, konpontzeko bintzat. Mila esker Aitor, ez dakit zerbait gatu zaizun esateko, edo esateko gogoz gatu zean gairen bat badagon, galdetu ez dizudana.
Ba, ez dakit egia esan, hombre, gai asko izan daitezke pobrezia energetikoekin lotuta dagoenak, ez? Eta zertaz hitz egin daitekeena. Ez, aipatu nahiko nukeena da hori. Azken finean, bueno, gaur egun hainbeste hitz egiten trantsizio energetiko eta ekosozialekin lotuta, ez? Ba, Europatikan ere datozen argibide batzuk diala, inor atzian ez ustian aldekuak, ez? Gauza bat Europan zesatean eta beste gauza bat zer aplikatzean, baina bueno, nik uste horrei garrantzi eman behar zaiola, eta trantsizio ekologiko edo trantsizio energetikoa da zitzaiteakuan argi laga berdala, ezin dela inorren kostura jun eta inorrek ezin dela hortetikan kaltetuta erten. Eta horrei dagokionez eta kasu honetan gaira torrita, bueno, pobrezia energetikoa dela, oso kontuan hartu beharko gauza bat, eta errotikan eta ziratikan heldu beharko zaiona, trantsizio hori danontzako egokia alegia justua izatea nahi balima dugu.
Ba, gogo eta horrekin utziko dugu. Mila esker Aitor eta egon gaitu.
Eskerrik asko hiri, zuma segi.
Elipagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Petatxoek ezin zulo guztiak estali. Zapietan borlatuak egiteko badago beste modu bat. Jostorrazta zorrotz eta titareaz sendo, katxalin antxia jostunak. Arekin izan da Amaia Elizagoia.
Kaixo, Katxalin, zer moduz?
Oso ongi!
Gaurkoan, Sarako zure eta Ilarrean topatzen zaitugu?
Bai, hemen egunero bezala.
Eta kontaiguzu apur bat, zure proiektuak modu bat izena du, eta zertan dantza zure proiektuak zehazki?
Be, modu bat proiektuan lantzen dut jauntzi marka bat da, modu bat, baina ez dut bakarri moda lantzen, moda eta ongizatea batera. Horretarako, ba, materialak eta patroi gintzan, ba, kasu berezia egiten dut, muda eta ongizatea eskutik joan daitezen beti.
Zergatik erabaki zenuen hildo hortatik tiratzea zure proiektua garatzerako orduan?
Be, horretarako beharra sentitzen nuelako, eta behar bada, kanpoan beste dendetan eta beste marketan ez nuelako topatzen benetan maite nuen arroparik. Eta azkenean, beti izan dut... ez dakit jauntzi gintzarako fijazio berezi bat, eta beti gustatu izan zaizkit, bakizu, lengo izarak, otoizko izarak, eta baindireak, eta olako material nobleak, eta gogoan nuen zerbait, ola, autentikoa eta noblea, eta iraunkorra sortzeko. Eta gustora erabiltzekoa, eta gure azala errespetatuko zuena, eta dena lotua, be horre proiektua.
Gaur egun arroparen kontzeptua iraunkortasunarekin ez dago bat ere lotua. Nola lortzen duzu arropa hau iraunkorra izatea?
Be pixkat modazkarra da dira marka hauek askimerkeak direnak eta gero lehen bi kolekzio aurkezten zituztenak eta orain berba da ba marka segun ze markak bakoitzak 10 kolekzio ere aurkezten ditu, ez? Etengabe berritzen eta berritzen ari dira etengabe saltzeko, ez? Baina etengabe saltzeko horretan baita ere etengabe sortzen dugu zaborraz. Nola egin? Lehengo eta behin, diktadura horren, nahi bauzu, modazkarrak markatzen duen abiada horri frenoa emanez. Frenoa emanez, eta temporadak, edo nola esango ditugu euskeraz temporadak, boladak edo adibidez udaberri uda, negua eta udazkena, ados, ez ditugu erropa ezberdinak erabiltzen eta behar ditugu kolekzio ezberdinak, baina ez izatea etengabeko hausketa bat eta etengabe erropa berria sortzen egon, ez? Nik hori ikusten nuen, ez zela bat ere iraunkorra, ez markaren zat, nahi dut esan, behar duzulako kriston infrastruktura hori posible izateko, zegoen behar zara beti produzitzen eta produzitzen. Orduan, ja, hasteko etzen nire eta mainako gauza bat. Eta bestetik, ez nuen nahi hori egitea ez inguru giroaren zako, ez eta horre suposatzen duen kalteagatik, kalte negatiboaren gatik gure inguruan, ez? Eta hori, beti pentsatu izan dut, kalte positiboa, kalte edo, bueno, ekintza positiboa sortzea gure inguruan askoz ere baikorragoa zela, eta orduan, ba, nahi dut esan, kolore nobleak erabilita, kolore baseak, nahi dut grisa, urdina, berdea, iluna, eta, bueno, olako kolore baseak erabilita, hor, basikotasun horretik sortuko nuela proiektua, ez? Eta azkenean ez nituela bi temporada, lau temporada beti aurkeztuko, baizik, eta beti produktu bera landu, ez? Eta sinestu izan dudalako, ba, gero eta gehiago landutako produktua, gero eta egokiagoa dela, ba, nire ebezeroaren zat azkenean, eta holan izan da, ez? Ni 2015an hasi nintzen hau egiten, ordutikona beti egin ditut atorrak, baina ordutikona, ba, hori aldaketak egiten joan naiz, azkenean bezeroarekin kontaktuan egon naizelako, eta gaur egun uste dut oso produktu egokia dudala, ez? Atemporala dena, eta azkenean ba bizitako esperientziak eta igarotako urteetan zehar heldu egin dena eta benetan momentu honetan benetan egokia eta produktu on bat, ez? Dut esku artean.
Zer erran nahi duzu oial naturalak direla esatean? Nolakoak dira oial hauek?
Oial naturalak dire, ba, azkenean landaren fibretatik datozenak. Goituak gaude, azkenean merkatuan normalki nahasketak ikusten, ez? Askotan, kotoizko kamiseta bat aurkitu nahi duzunean ere, dendara joaten zara, eta euneko eun kotoi aurkitza oso zaila izaten da, oso marka gutxik egiten dute. Beti du euneko hogei poliesterra sartuta, edo material sintetikoak, ez? Poliesterra, nailona, ba, azkenean, petroleotik datozen fibrak dira sintetikoak, eta horiek zer egiten dute, oialaren prezioa jaitsi. Bai, azkenean, petroleotik datozen fibrak beti petroleoa ateratzen jarraitzen dugunan artean, beti izango ditugu eskuragarri. Landareetatik datozen ustak aldiz zailagoak dira, batzutan ustagonak dira, beste batzutan ez, galerak daude, zailagoa da horiek astea. Ze landarea hasi behar da, landarea lorea eman behar du, lorea hartzen da eta lantzen da, eta hortik ataratzen da fibra, fibratikaria aritiko iala, ez. Eta beste presio bat dute, eta orduan nik uste dut presioaren gatik bereziki eta usten zailtasunagatik galtzen joan direla, eta nahasketak egiten bazkenean material sintetikoa jarrita ba, marka guztien linea basikoenetan, ez? Orduan, ba nik oial naturalekin lana egiteko autu hori egin dut, hasteko iraunkortasunagatik inguru giroan petroleoatik ez tiratzeko, baina jauntziaren iraunkortasunean ere zenta garbituak garbitu gehien material naturaleka aguantatzen dute, bai, garbigailuan, makinan.
Zure kasuan, hasiera batean proiektu aurkeztu zenuenean, duela 8 urte, jendearen erreakzio nolakoa izan zen? Hau da, gaur egun badago agian kontzientziazioa apur bat gehiago, baina garaiartan jendeak ulertzen zuen zure filosofia?
Nik gogoratzen naiz 2015ean nire proiektua aurkeztu nuenean, justu Madriletik bueltan nintzela, eta izatu nintzen moda jasangarriaren inguruko jaurdunaldi batzuetan parte hartu nuen, eta han beste marka batzuekin izatu nintzen, eta ikusten nuen batez ere Europa mailan mugitzen zen mugimendu bat zela. Eta oraindik ere, adibidez Aretxabaletaren mailan, eta Euskal Herriko beste hainbat herrietan, hiriburuetan behar ba errezagoa zen, baina etzen horri buruz hainbeste hitz egiten. Eta bai zegoen, nik uste dut formakuntza eman behar bat, edo horri buruz hitz egin sare sozialetan eta abar jendeak ulertzeko zeri buruz ari ginen, ez? Edo batzuetan igual ez ziren gauza hain bitxiak, ze azkenean kotoiari buruz denok entzun dugu, ez? Baina kotoia eta lioa eta nahi dut esan gehien eskuragarri izan ditugun fibra natural basikoak denok ezagutzen ditugu, baina beste pilo bat daude, ez? Eta batez ere horren inguruan eta bakoitzak dituen propiedadeak eta zertarako balio duten, zertarako onuragarri izaten aldituzten eta abar, guzti horri buruz hitz egin beharra zegoen, eta nik gogoratzen naiz garai hartan horregatik kolekzioekin batera aldizkari bat ateratzen nuela, modu bat aldizkaria. Eta aurkezpenean bertan banatu genuen aldizkari hori pixkat informazioa izateko jendeak ere, ez? Osea, irakurtzeko zerbait horri buruz, ulertzeko pixkat nundik norako proiektua zen.
Proiektu Aretxabaletan hasi zenuen, baina orain Sarara pasa zara, Euskal hegoaldetik iparraldera. Diferentzia nabaritu duzu bezeroengan eta hurbiltzen zaizun jendearengan?
Bai, nik uste dut ezberdina dela. Baina nik uste dut, urte batzuk noa iparraldean bizitzen, eta hegoaldean ere nik uste dute orain gauzak aldatuta daudela, eta kontzientzia hori zabaltzen hasi dela, ez? Orain, denda gehienetan aurkituko dugu nik uste dut produktu jasangarriren bat, eta orain dela 5 urte ez. Eta orain, ez beti jauntzia, baina beti badituzu kantinplora termikoak, edo ez dakit, piknika egiteko egurrezko kubiertoak, plastikozkoak beharrean. Eta azkenean ez da jauntzi gintza, baina dena da golotua, ez? Nik uste dut azkenean bizitzeko estiloa dela. Eta ia da, bizitzeko estilo hori nikola ikusi dut behintzat hemen iparraldean aurretik datorrela, ez? Eta garatuago dagoela, orduan egualden ere garatuko den bezala, hemen baitopatu dut hori egonkortuago, eta nirentzate hori oso positiboa izan da, bai.
Aipatzen zenuen kamarak piztu aurretik bazegoela minimalismorako joera, ez? Bai, zure enpresan eta bai filosofian ere, bai. Sakonduko duzu pixkat gehiago?
Bai, azkenean nik uste dut kanpainak ere bultzatzen duela horretara, eta Sara justu Larrunen anketan dago, eta nik uste dut naturarekin gero eta kontaktu gehiago eduki denok, gero eta minimalismorako joera handiagoa dugula, nik uste dut, ja? Eta minimalismoa orain ere modan ere badago, orduan hiri handietan eta badira hainbat mugimendu horretara begira daudenak, ez? Baina nik minimalismoari hori onurak ikusten dizkiot alde guztitatik, eta horregatik landu gure izatu dut hainbeste nire proiektuan zerbait iraunkorra sortzeko, ez? Eta bai, ikusten dute balio duela, azkenean zerbait minimala temporala delako, balio du denboran zehar balio dunean zerbaitek konnotazioz betetzen dugu, istorioak eraikitzen dira, gero eta lotura gehiago dugu produktu horrekin, gure nortasuna ere produktu horri lotua garatzen da, ez? Eta nik uste dut hor, olako ipuin bat sortzen dela, berezikia beratxa dena, denontzat.
Aipatzen zenuen, lan egiten duzula produktu berexekin, edo ez duzula bederen kantitate handian ekoizten, egiten duzun lanak askotan enkargu zira, edo saiatzen zara produktu bat egiten, eta nola funtzionatzen duzu alde hortatik?
Ba, behira, modu bate, tailerrean hainbat gauza egiten ditut, eh? Nire ematen ditut baita ere ikastaldiak, jauntzi antolaketak egiten ditut, eta neurrira ere lana egiten dut. Eta neurrira lana egiten dudanean, nahi dut ezan, jauntzi bat, edo auto bateko, adibidez gabon aurretik amaitu nuen lan bat, auto bateko alkiak forratu nituen. Bai, edo orduan kreazio testila orokorrean lantzen dut, ez? Bai, beti izaten dut showroomean hemen nire tailerra sartzen bazara eskuinaldean badago showroom bat edo erakusketa bat eta beti izaten ditut modu bateko produktuak prest, eramateko ja prest daudenak, bai? Taia estandarretan eginak, ba eta beti badut kolekzio bat esposizioan saltzeko prest dagoena. Baina nik lanean jarraitzen dut beti eta hainbat ekintza gehiago egiten ditudanez, baitut oi alpillo, tailerrean baitut oi alpillo bat hor gordeta, eta gertatzen da baita ere, norbait etortzean, eta dudan oi al bat maite badu, ba, ator konkretu bat, oi al konkretu batean eskatzea. Eta orduan, ba, nik neurriak hartzen dizkiot, eta egiten dugu ba, bere gustora. Hori ere gertatzen da, edo jada eginak dituen produktuetan ba, gertatu izan zait, ba, behar bat luzera mostea, edo manga ajustatzea, botoi bat mugitzea lekuz, olako gauzak egiteko, azkenean nik ematen aldudana tailerra kalean izaki edo jendeari zabalik izaki da zerbitzu hori, ez? Eta zerbitzu horrek ematen dio baita ere proiektuari indarra, azkenean zerbait jauntzi bate benetan zure gustora egitea, ez? Nahi dut esan, eginda baldin badago ere, zure gustora egokitu eta gustora erabiltzeko eramatea.
Norbaitek zure denda oraindik ez badu ezagutzen, ze aukera ditu zure dendaran murgiltzeko?
Bai, bai, modubat .fr webunean aurkituko du. Aurkituko ditu horren nik egiten dituan lanak salgai interneten, eta web horri aldean baita ere badut blog bat, eta blog horretan edo Instagrameko kontuan beti anunziatzen dut bat tailerrean egiten ari naizen lanak zeintzuk diren. Textila orokorrean, eta gero, ba, azkenean, batzuk etortzen dira baita ere, ni moldatzen naiz ditudan eskaeretara, orduan batzuk etortzen dira adibidez, ba, makina erabiltzen ez dakitelako, orduan organizatzen dut kurtso bat, ba, makina erabiltzen ikasteko. Edo, ba, ez batek nahi du ikasi, ba, abrigo konkretu bat egiten, ba, egiten dut. Nahi dut esan, alde horretatik, moldatzen naiz eskaeraren arabera, eta nik egiten baldin badakit behintzat, aukera guztiak ematen ditut, hori egiteko. Eta nik nire burua anunziatzen dut, hori jauntziak neurrira egiten dituen diseinatzailea bezala, ez? Baina esan dizuen moduan kreazio testila orotarikoak egin ditut eta azkeneko proiektu handia hori izan da kolekzioko kotxe polit baten jazarlekuak egitea.
Ba, oso interesgarria, Katalin, egiten duzuna. Eta edozein gonbidatzen diegu, ba, Sarara hurbildu, asteburu pasa batean edo agian gure entzuleren bat ingurukoa da, ba, hurbildu dadila eta ezagutu dezala zure denda eta tailerra eta proiektua, ez? Plazerra izan da, Katalin,
bai,
zure komentatzea.
Mila esker, plazerra nerea.
Lanean utziko zaitugu eta ea bertze batean ere zurekin hitz egiteko aukera dugun. Egun ona pasa.
Mila esker.
Da proposamenaren tartea eta horretara dator Kresala Zinekluba.
When the rain fails, every time I feels like running away.
15? What can you say about rain today?
No, I think...
Thank you for the rain. Eskerrik asko euriagatik, da Sahara azpiko Afrikar nekazari askok erabiltzen duten esamoldea. 2017an, Julia Dar zinemagile norvegiarrak plazaratu zuen lanak esamolde hau du titulutzat.
Ye dan rede we mbi gibi mo amen. Ko ni wa ti asumbe. Lakini nina muyetsu
ta. Filma Kresala Cine Clubean ikusi al izan genuen Cristina Enea Fundazioa eta Zero Pobrezia Erakundearekin batera antolatutako saio batean. Dokumentalean, Kisilu ezagutuko dugu, eta bost urteetan zehar egindako bidaia. Keniako nekazarien bizitzan murgiltzeko aukera izango dugu. Lehen pertsonan kontatuko digute protagonistak lurrarekin duen errazioa, eta nola nabari duten klima aldaketa. Lehorte, ekaitz, uholdeen ondorioak bizial izango ditugu. Kisiluk bere herrian jendea kontzientzia zen hasi eta 2015an Nazio Batuen aurrean Parisen egin zuen hitzaldiraino.
It's crunch time at the COP21 in Paris. The objective and requirements are clear. We need a universal agreement on climate.
Filma, Rakuten eta Filmin plataformetan dago ikusgai.
This is my chance to share my story. The story that I have is an alarm to everyone.
Hemen dizkie zaiegu guk ere eskerrak euriari, gure zelaiak berde eta emankor mantentzeagatik.
What are the qualities of a good father? Who is a good leader?
Are you nervous?
No. Yeah, I'm not scared in any way. I'm ready.
Gelditu makinak.